Oke, halo semuanya. Kita habis nonton Dune Part 2 dan di sini kita mau diskusi tipis-tipis. Sebelumnya kenalin dulu, gue Kevin, kru 20.
Gue Ijot, kru 20.
Gue Kila, kru 20.
Gue Robin, kru 20 juga.
Gue Shana, kru 20.
Oke, mungkin untuk memantik diskusi ini, mungkin gue mau nanya satu persatu dari kalian. Mulai dari gue. Kira-kira menurut kalian filmnya in general kayak gimana? Ada yang bagusnya nggak, apa jeleknya apa? Mungkin kalau dari gue, filmnya bagus banget. Kayak in terms of cinematography itu, scene-scene itu kayak painting lah. Dan cerita yang dibawa tuh mungkin nggak seakurat yang di buku, tapi banyak karakter yang lebih punya kehidupan gitu gara-gara filmnya. Nah, mungkin dari gue itu dulu.
Oke, boleh dari gue dulu. Oke, jadi kebetulan ini gue kedua kalinya gue nonton Dune. Terus impression gue sama kayak pas gue pertama kali, ini bagus. Jadi gue jadi pengen baca bukunya. Jadi menurut gue dengan segala yang ditunjukkan di film, gue jadi lebih merasa ikut mengeksplor dunia yang dibangun oleh Denis. Itu aja sih kalau secara pandang umum bagus, tapi mungkin kalau misalkan ada flaws yang ingin gue bicarain nanti boleh dilanjut.
Iya, sama. Kalau gue tentu sangat suka lah sama lanjutan atau sequel dari Dune Part 1 ini, karena mungkin terutama karena gue cukup suka sama tema-tema space fantasy kayak Star Wars dan lain-lain, dan di sini ya Dune sebagai bapaknya space opera kayaknya dibawakan sama Denny dengan cukup, bukan cukup ya, sangat imersif lah. Dan kedua, karena gue juga die hard fansnya Batman vs Superman, yang dimana dia film superhero yang ngebawain tema-tema mesiatik itu dan apa ya, teologis dan gak percaya dengan sosok ketuhanan gitu. Apakah sebenarnya bisa gak sih ada sosok Tuhan, dan di sini dibawakan dengan apa ya, jauh lebih realistis lagi gitu dalam konteks Dune. Jadi kayak dua kesukaan gue ini kayak Star Wars dan si apa ya, Batman vs Superman ditabrakin jadi satu, makanya gue seneng banget dengan film ini. Nah, itu aja dari gue.
Kalau gue awalnya dari awal gue nonton Dune 1 tuh awalnya gue suka, karena kayak baru nih, apa banyak konflik. Cuman makin lama ceritanya kayak terlalu complicated buat gue. Terus
yang kedua ini.
Yang kedua. Terus kalau tadi Robin seneng dengan perihal Mesaya dan teologis, gue malah enggak. Gue kayak semakin nonton tuh kayak unsettling gitu ditontonnya. Itu bukan gue bilang filmnya jelek, cuman kayak enggak, apa sih istilahnya tuh?
Enggak masuk.
Enggak masuk aja gue.
Menarik.
Tapi kalau secara cakepnya tuh filmnya cakep.
Soalnya secara umum kayak orang-orang pada nge-praise gitu, cuman gue baru pertama kali dengar kayak opini yang kayak gue ada unsettle gitu tempat-tempatnya. Tapi itu lumayan oke. Okay. Lagi yang oke. Mungkin gue mau masuk ke yang Robin bilang tentang yang mesaya-mesaya itu. Menurut gue itu sangat dibawa lebih apa ya, lebih ada gitu temanya kayak dibanding kayak Dune pertama. Soalnya kita di sini bisa ngelihat kayak dampak secara realistisnya. Kalau misalnya emang profesi-profesi ini tuh dibikin secara manipulatif dan pakai kekerasan gitu, instead of mereka lahir secara natural, secara organik. Nah, mungkin di situ yang apa ya, lebih menarik gua, soalnya kayak sangat relevan gitu di dunia kita sekarang, dimana kayak Indonesia kan kemarin habis lewatin tahun politik ya, maksudnya sekarang masih tahun politik, dan kayak disambung-sambungin lah sama sosok-sosok pemimpin-pemimpin. Dan di dunia ini tuh kayak apa ya, anggapan itu kayak ini politik identitas yang ekstrim banget gitu, dimana sosoknya tuh kayak bisa disangkut-sangkutin sama The Chosen One. Nah, mungkin itu dulu belum ya, makin lama ngomongnya. Itu dari yang lain
mungkin kalau dari soal cerita kan tadi udah banyak dibahas kali ya, tapi gue kayak Salfok sama Zendaya-nya kayak keren banget acting dia. Tapi emang keren sih acting-nya Zendaya, cuman di film itu tuh beneran kayak kayak okay banget aja gitu si keberadaan Zendaya ini sebagai perempuan yang tadinya kayak, oh gue percaya nih sama si Paul, terus lama-lama dia kayak gini ya Paul ternyata gitu. Jadi okay aja gitu. Pembangunan karakternya Zendaya-nya tuh oke.
Sebenernya yang soal menarik tentang Chani itu di bukunya tuh si Chani tuh kayak terus-menerus ngikutin Paul gitu. Jadi kayak dia buta akan profesinya gitu. Maksudnya beda-beda. Soalnya di bukunya dia kayak ngikutin banget lah si Paul ini. Tapi kalau di filmnya kayak dia gak percaya kan kalau ada profesi-profesi ini. Dan ada satu scene kayak dia tuh nampar si Paul kan. Nah itu kayak seakan-akan dia nampar kita juga sebagai audiens. Soalnya kayak lu jangan percaya nih lu sama si Paul, walaupun dia udah gini-gini dia tetap lu jangan percaya. Nah itu menurut gue yang oke banget sih yang dari Dennis.
Apa yang penyadaran
itu yang kayak yang dia nampar
yang habis dia yang habis dia minum yang ditabuk tuh dia itu dia
lah. Dia sadar gak sih justru kalau dia di chosen one situ kayak
enggak. Jadi yang spice-spice-nya itu yang bikin penglihatan dia makin kelihatan. Terus dia udah ditampuk kan sama si Chani-nya. Padahal kayak orang-orang lagi berdoa kan itu di sekitar dia. Jadi kayak lagi kayak
ini bangkit sujud nih. Banget nih.
Iya, bangkit nih, bangkit. Tapi dia nampuk. Kayak anggapannya kayak dia nabi ditampuk.
Scene terakhir di mana semua orang sujud ke dia terus cuman Chani yang cabut pun itu kayak iconic banget sih menurut gue. Kayak cewek nih bisa kayak gini gitu.
Tapi gue notice lama-lama Paul ngilangin kayak kebiasaan. Gue tuh resonate dengan Chani yang semakin lama gue kayak gue gak suka. Ya itu tadi, gue gak suka dengan film ini, gue gak suka dengan si ketuhanan dia gitu kan. Nah itu juga yang gue nyadar waktu dia berantem terakhir sama
Faith.
Dia udah gak menggunakan apa namanya? Apa sih selain? Kebiasaan yang diajarin sama Duncan gitu kan. Itu kan salutnya Duncan pas mau fight.
Pas dia.
Gitu. Itu kayak gue suka banget adegan itu. Dan pas kayak dia fight terakhir gue udah kayak oh bye-bye.
Duncan ini salutnya pas dia mau mati kan?
Iya, sebelum berantem. Dan dia waktu berantem sama Janice di film Dune 1 dia udah mimicking
gerakan-gerakannya Duncan.
Tapi di sini dia udah enggak. Jadi kayak itu udah nunjukin kalau emang semakin nunjukin kalau misalnya dia tuh udah beda aja sih.
Dan perbedaannya juga direfleksiin sama kebiasaannya Fremen gitu. Kayak di awal tuh kan yang bakar-bakar badan tuh si Harkonnen kan.
Iya.
Bakarin Atreides. Dia tuh kan habis kebantai Atreides terus dibakar kan badannya. Tapi di akhir Fremen yang ngebakar. Padahal mereka sangat-sangat apa ya? Menghargai air gitu.
Oh ya biasa kan di
iya biasa diambil dulu kan airnya, tapi gitu. Ini langsung dibakar dan kayak ya kebiasaan-kebiasaan ini yang dibikin maksudnya apa ya yang terjadi pak saat lu percaya sama sosok-sosok mesai-mesai ini, jadi hitungannya jadi fasisme gitu loh. Ya lu percaya kalau ini orang selalu bener lah apapun yang dilakuin, jadi kayak pas lu percaya hal-hal absurd gitu lu bisa nge-enable lu buat ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Gitu. Apalagi kan yang mau beropini. Jet.
Ya udah gue izin nanggapin aja perihal beberapa yang tadi udah disampaikan sama mungkin ini ya topiknya soal mesai. Jadi menurut gue pribadi sih perihal adanya pengkultusan sebuah tokoh di film Dune ini kayak memberikan gambaran kepada teman-teman penonton sekalian bahwa sebenarnya ada loh trik-trik pengkultusan yang mungkin praktiknya bisa terjadi bisa ya kita lihat dalam sebuah film gitu praktiknya. Mungkin di dalam dunia juga ada yang mempraktikkan hal serupa. Tapi ya gue setuju sama Shana, mungkin apabila hal yang sama terjadi di dunia nyata ini akan menjadi ngeri aja sih, ngeri. Jadi ya menurut gue sebenarnya apabila pengen coba ditarik pesan moralnya dari Dune ya ini jangan mengidolakan orang-orang, terus jangan banyak makan rempah-rempah deh biar sehat.
Emang di rempah-rempah itu gak di dunia nyata, di film lo bahaya.
Jadi mau di
goreng gitu ya.
Ya apapun
gitu. Kita dulu di Jogja gara-gara apa?
Rempah-rempah.
Ya Arakis dia juga gara-gara
rempah-rempah.
Maksudnya Ya itu, jangan menjajah dunia.
Jangan punya rempah-rempah.
Jangan punya rempah-rempah.
Iya, kalau punya rempah-rempah bagi-bagi aja, jangan.
Jangan gatekeeping, gatekeeping.
Terus mungkin gue mau nyambungin yang apa? Ijot omongin tentang penjajahan-penjajahan itu. Kayaknya kenapa Fremen itu percaya banget sama mesayang-mesayangnya, soalnya ya mereka udah apa ya, berapa sih 80 tahun mereka dijajah sama si Harkonnen kan, Harkonnen. Makanya kayak mereka pengen banget nih diselamatin nih, butuh banget sosok yang bakal ya bawa mereka ke Firdaus. Ke Green Paradise itu. Makanya kayak pas ada datang nih Lisan Al-Ghaib ini datang, Voice from the Other World, ya mereka kayak wah ini waktunya nih. Nah, mungkin ya itu ada sedikit komentar juga di situ, di mana kayak di saat kayak orang-orang ini putus asa, disitulah apa ya, akar-akar fasisme itu mulai tumbuh gitu. Jadi mereka butuh banget sosok, butuh banget orang, butuh banget penyelamat lah. Makanya terus ada lagi Robin tentang
ya izin masuk nih tanggapan yang tadi. Ya benar kata Kevin ya, kayak maksudnya kayak kondisi kita sekarang lah, manusia pada umumnya ya kalau orang anak-anak zaman sekarang mungkin nggak gitu yang sekonservatif itu dalam beragama, dalam percaya sama Tuhan ya. Tapi ketika kalau udah desperate banget baru lah kita nyari Tuhan, ya banyak ya terjadi kota-kota besar kan kayak gitu. Jadi kayak semakin putus asa orangnya ya, mereka semakin apa ya, semakin lebih rely sama entitas yang mereka sembah gitu. Tapi ya benar kata Ijo tadi juga, kayak nggak apa, filmnya bawa pesan sebenarnya ya jangan rely sama satu sosok doang gitu, apalagi sosok yang lu tuhankan. Kayak tadi mungkin balik lagi sama kenapa gue sambung sama Batman vs Superman, karena di sana gue inget Lex Luthor pernah ngomong if God is all powerful then he cannot be all good, and if he is all good he cannot be all powerful gitu. Jadi kayak ya mungkin selain Tuhan-Tuhan yang emang ada di agama yang sekarang, tapi kalau muncul sosok baru gitu, ya gue gak tahu sih, agak sensitif sebenarnya. Tapi kalau sosok pemimpin lah, kita gak usah yang Tuhan-Tuhan banget, kayak sosok yang kita kultuskan banget. Kayak kalau emang dia punya kuasa besar, kayaknya harus diselidiki gitu, dia kayak gak mungkin maha baik. Dan sebaliknya kalau dia maha baik, dia biasanya gak punya kuasa. Jadi jangan terlalu rely sama orang-orang yang punya kuasa, karena yang namanya manusia mah bakal dimakan sama kuasanya sendiri, anjay. Ya mungkin itu kalau ngomongin soal mesiatik kan.
Iya. Mungkin gue mau bahas yang Shana bilang tentang film yang bikin lu gak nyaman. Kayaknya emang itu deh, maksudnya tujuannya. Soalnya kayak di akhir-akhir itu framingnya si Paul ini kayak seakan-akan dia kayak penjahatnya gitu. Kayak dari scene dia duduk yang pas habis dia minum, kayak shadow-nya di belakangnya, terus pas dia maju buat perang dan ada ulatnya di belakangnya, tuh kayak villain aja gitu dia, kayak penjahatnya. Yang disayangkan tuh kayak banyak orang yang percaya gitu sama Paul Finn tuh, kayak ya gue percaya nih profesinya nih gini, padahal kayak dibanding di bukunya, film itu udah lebih jelas menjelaskan bahwa profesi-profesi itu dibikin secara ya secara paksa sama Bene Gesserit ini. Dan kayak si Paul juga bilang tuh kayak kalau pas resource sedikit, satu hal yang kita punya adalah rasa takut. Makanya itu kayak kenapa propagandanya ini sangat-sangat berkaitan dengan baik tuh, kayak bukan dengan baik sih, bukan dengan buruk ya, kejadian buruk tuh ya gara-gara itu, gara-gara mereka takut dan mereka ya dijajah berkali-kali itu. Ya. Oke lah.
Tapi gue jadi penasaran, kenapa akhirnya si Paul atau mungkin bukan percaya ya, kenapa kira dia mau memenuhi profesi palsu itu? Karena kalau kita ingat-ingat awalnya kan dia sebenarnya nggak mau. Kayak dia bahkan yang pas di film pertama gue inget yang dia marah sama ibunya.
Iya.
Turning point-nya itu gak sih yang minum?
Iya. Yeah,
minum racun-racun itu. Holy poison.
Yang biru. Aduh, gue sebenarnya nggak gitu. Nggak juga awal kenapa tiba-tiba dia mau ya, cuman kayak abis nonton kedua kali kayaknya dia ngerasa kayak ini gak sih? Satu-satunya jalan gitu, karena selama ini penglihat vision dia tuh terpecah-pecah kan, kayak nggak jelas nih ini sebenarnya ngebawanya tuh kemana sih, ke hancur kah atau ke keselamatan kah. Dan dia ngerasa satu-satunya jalan nih dia harus, kalau apa ya yang dia mimpin si James lagi, kayak lu kalau bisa mau lihat lebih jauh ya lu harus harus anjar, mendaki lebih tinggi lagi, dan satu-satunya caranya dengan dia minum itu. Jadi kayak biar dia dapat vision yang lebih jelas lagi, clear lagi, ya dia harus minum gitu. Jadi mau nggak mau kayak agak terpaksa juga sih sebenarnya keadaannya.
Dan ya, at the same time juga yang utara kan diserang kan, makanya dia harus ke south. Dan dia lihat kan, kalau dia ke south tuh ya bakal terjadi holy war itu. Gara-gara itu sih juga. Dan apa ya, kayak seiring filmnya juga, pas awal-awal tuh kita masih bisa lihat tuh vision-visionnya Paul. Kayak dikit-dikit lah bisa ngeliat kalau dia tuh apa ya, mimpiin kalau ada cewek yang ngelit dia ke holy war itu. Tapi seakan lama-lama kita gak pernah lihat lagi visionnya dia. Seakan-akan kayak si Paul ini udah lose control gitu dari Bene Gesserit, dari Imperium, tapi ada setan dari audience juga gitu loh. Kita gak bisa lihat lagi apa yang dia lihat. Dan itu yang bahaya gitu loh. Dimana kayak si Paul ini udah gak mau ngasih tahu ke kita lagi. Walaupun kita sebagai penonton ya, dia gak mau ngasih tahu kita kalau ngeliatannya itu apa gitu. Nah itu yang gue gak tau sih itu deliberate atau enggak dari Daniel, cuman kayak choice gak ngasih liatnya itu yang bagus banget. Kalau gitu mungkin itu dulu buat diskusi Dune kali ini. Mumpung masih ada di bioskop, tonton di screen terbesar yang kalian bisa temukan. Thank you, bye-bye.